yayımlanan məzmununa görə Molla Nəsrəddin dərgisinə çox bənzəyirdi. Birinci Dünya Müharibəsi illərində Daşnakların azərbaycanlılara qarşı törətdiyi dəhşətlərə görə minlərlə azərbaycanlı kimi Cabbar Baxçıvan da İrəvanı tərk edir və Türkiyəyə gedir. Bir müddət Türkiyənin Iğdır vilayətində dövlət məmuru kimi çalışsa da, müharibədən sonra İrəvana qayıdır. Həyat yoldaşı Səfiyyə xanım Mirbabayi ilə birlikdə İrəvan ətrafındakı Nuraşın kəndində məktəb qurur. Ancaq kasıblıq və xəstəlik yüzündən bu məktəbi saxlaya bilmir. Valideynlərini itirməsi, qıtlıq, yoluxucu xəstəliklər, vətəndaş müharibəsi onu 1919-cu ildə 34 yaşındaykən arvadını da götürüb ağır vəziyyətdə İrana üz tutmağa məcbur edir. Yolda ayaqlarını soyuq aparır və ölümdən qurtulmaq üçün həkimlər ayaq barmaqlarını kəsməli olurlar. İrana gəldikdən sonra uzun müddət iş axtaran Baxçıvan axır ki, Mərəndə Mirza Qafarxan mükafatın yaratdığı Əhmədiyyə məktəbində ibtidai sinif müəllimi kimi işə düzəlir. Burada işlərkən o Azərbaycan dilində Xorxor adlı uşaq tamaşası yazır və məktəbin həyətində uşaqlar tərəfindən tamaşa oynanılır. Baxçıvanın pedagogikada öz metodu varmış ki, o, bunu yeni metod adlandırırdı. O, köhnə məktəblərdəki əti sizin, sümüyü bizim prinsipini cinayət hesab edir. Əksinə uşaqlara ürək yandırıb, sevgi göstərərək başa salmağı düzgün hesab edirdi. Məsəl üçün, o öz cibindən kağız və boya alaraq uşaqlara paylayır, onlara rəssamlığı öyrədir, ilk dəfə olaraq uşaqların təlimində tamaşadan istifadə edir, məktəbdə idman üçün vaxt ayırırdı və əlbəttə, yenilikçi fəaliyyəti üzündən sıx-sıx təzyiqlərə də məruz qalırdı. Cabbar Baxçıvanın yenilikçi fəaliyyəti çox keçmir ki, Təbriz və Şiraz maarif idarələrinin diqqətini çəkir və onun yeni təlim metodu ilə tanış olmaq, uşaq tamaşalarını görməkdən ötürü 1920-ci ildə Təbrizə dəvət edirlər. Təbrizə gələn Baxçıvan burada Daniş adlı məktəbdə bir müddət işləyir və onun metodu o dövür İran-Azərbaycanın maarif idarəsinin müdiri Əbülqasim Fiyuzatın xoşuna gəlir. Ona uşaq bağçası açmağa icazı verilir. O dövrdə Təbrizdə təkcə dini azlıqların, xristiyan və yahudilərin uşaq bağçaları vardı. Baxçıban həmin dövr İranın Maarif Nazirliyinin təzyiqlərinə baxmayaraq, 1924-cü ildə Təbrizin Məqsudiyyə məhəlləsində İranın ilk uşaq bağçasını açır. Bu, İran tarixində qız və oğlan uşaqlarının birgə tərbiyə olunduğu ilk bağça idi. Bağçanın oğlan qız bağçası və məktəbi tezliklə Təbriz xalqını uşaqlarını məktəbə qoymağa həvəsləndirmişdi. Bu məktəbdə bağçıvan uşaqları gəzintiyə aparır, tamaşa göstərməkləri üçün səhnələr qurur, nağıl oxudur, uşaqlar üçün yazdığı şeirləri onlara əzbərlədirdi. 1932-ci ildə Baxçıvan ailəsi ilə birlikdə Tehrana köçür. 1933-1935-ci illərdə Tehranda açdığı Karlar və Lallar məktəbində işləyir. Fiziki cəhətdən qüsurlu olan uşaqlara kömək edən bir cihaz düzəldir. Bundan 10 il sonra, 1943-cü ildə o Tehranda Lalkar Uşaqları Himayə Cəmiyyətini də yaradır. Pedagoji fəaliyyətlə məşğul olan Cabbar Əsgərzadə 1943-cü ildə müəllimlər üçün məcmuə nəşr etdirir. Zaban adlı pedagoji jurnal nəşr etmiş, eyni zamanda ictimai, ədəbi və pedagoji fəaliyyətini davam etdirmişdi. Onun çoxcəhətli yaradıcılığı pedagogika, poeziya, incə sənət, musiqi, mədəniyyət və səhiyyə ilə sıx bağlı idi. Ərəb, Fars və Rus dillərini mükəmməl bilmiş. Xarici ölkə xalqlarının seçmə poeziyasından tərcümələr etmişdi. Əsərlərini Azərbaycan və Rus dillərində yazmışdı. Lirik şeirlərini Əsgərzadə, Aciz, Baxçıban, satirik şeirlərini isə Məhkəmə Pişiyi, Noxtalı, Mulla Haray və s. imzaları ilə çap etdirmişdi. Onun kiçik yaşlı uşaqlar və məktəblilər üçün yazdığı mənzum hekayələri də nəşr olunmuşdu. Maarif sahəsindəki xidmətlərinə görə Tehran Universiteti ona professor adı vermişdi. İndi isə Cabbar Baxçıvanın elə öz dilindən yazılan bir xatirə ilə verilişimizə yekun vermək istəyirik. Mən 1885-ci ildə İrəvanda anadan olmuşam. Babam Rıza Təbrizli idi və atam əsgər İrəvanda qənnadlıq və memarlıq ilə məşğul olurdu. Anamın adı Bənövşə idi. Atam da hamı kimi onu saygı üzündən Kəlbə Bənövşə xanım səslərdi. Yazıb oxumaq bilmədiyinə baxmayaraq aydın və gözü açıq bir qadın idi. Təhsilimi qədimi usul üzrə məscidlərdə almışam. İrəvanda Şeyx Əli Əkbər adlı bir mulla atamı inandırmışdı ki, yeni açılan dövlət məktəblərinə gedərsəm, dindən dönəcəyim. Buna görə onun mullaxanasına getməli oldum. 15 yaşında ikən yoxsulluq üzündən təhsili buraxıb və atamın peşəsində çalışmağa başladım. Əziz eşidənlərimiz, bugünlük dahilər verilişinə bu qədər deyir. Hamınızı Allaha amanat edirik. Gələn görüşlər ümidilə hamınıza can sağlığı arzulayırıq. Hələlik.
İran'da saat 17, Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İnqilab rəhbəri buyurdu, ümid edirik ki, İslam inqilabı prosesi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə və onun beysətinə itaət etməklə öz yolu ilə davam edəcək. İranın Xarici İşlər Naziri elan etdi, bizim etibarımızı qazanmaq üçün Amerika çox şey etməlidir. İvan Hizbullahının baş katibi elan etdi, İran İslam Cumhuriyyəti və İraqın köməklərini unutmayacağıq. İordaniyanın Xarici İşlər Naziri elan etdi, Fələstinlər üçün ikinci vətən haqda heç bir danışığı qəbul etmirik. Salam, axşamınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük Təbriz radiosundan saat 17:30 buraxılışı ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini mən Əli Rıza Nurullahının təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz və onu da xatırladım ki, hörmətli dinləyicilər, bugün 28 yanvar Məbəs bayramı günüdür. Bu gözəl bayramı özümü və əməkdaşlarım adından hər birinizə təbrik edir. Xəbərlərin şərhinə başlayırıq. İnqilab rəhbəri buyurdu, ümid edirik ki, İslam inqilabı prosesi Peyğəmbərə və onun beysətinə itaət etməklə öz yolu ilə davam edəcəkdir. İslam nizamının bir qrup rəsmisi və dövlət xadimləri, İslam ölkələrinin nümayəndələri və səfirləri və müxtəlif təbəqələrdən olan bir qrup insan, İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin Peyğəmbərliyə seçildiyi Məbəs bayram münasibəti ilə İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi ilə görüşüblər. Ən vacib məqamlar bunlardan ibarətdir. Peyğəmbərin Peyğəmbərliyə seçilməsi dünyanın azad insanları üçündə həqiqətən bayramdır. Bu il Məbəs bayramı İslam inqilabının qələbəsi bayramına təsadüf etdi. Ümid edirik ki, Bəhmən ya 20 yanvar 19 fevral ayı hadisələri, İslam inqilabı hərəkatı, bizim etdiyimiz hərəkat və bu hərəkatın banisinin niyyəti, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və beysədə tabiq olmaq idi. İnşallah bu şəkildə davam edəcək və öz yolu ilə irəliyəcək. Bu hərəkat, Din hərəkatı, beysəd hərəkat, davamlı və daimi bir hərəkatdır. Həmişəlikdir. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bütün dövrlərdə beysəd nemətlərindən istifadə edə bilərsiniz. Dünyanın qüdrətli şeytanı güc sistemləri, ölkələrin və xalqların təbii sərvətlərinə, köknü mədəniyyətlərinə, milli və İslami kimliklərinə göz dikib onları məhv edib ələ keçirməyə çalışırlar. Bugün Amerikanın müstəmləkəçiliyinin və təkəbbürünün tam təsviridir və Amerika dünyanın birinci dərəcəli maliyyə güclərinin təsiri altındadır. Dünyanın qüdrətli şeytanı, göz aparatları, ölkələrin və xalqların təbii sərvətlərinə, onların köklü mədəniyyətinə, milli İslami kimliyinə göz dikib və onları məhv edib ələ keçirməyə çalışırlar. Bugün Müstəmləkəçilik və təkəbbür üçün istifadə etdiyiniz təsvir dünyanın maliyyə güclərinin təsir altında olan Amerika hökumətinin dəqiq nümunəsidir. Bu, o deməkdir ki, bugün dünyanın birinci dərəcəli maliyyə gücləri Amerika Birləşmiş Ştatları da başda olmaq şərti ilə bir sıra qərb hökumətlərində hökmranlıq edirlər. Bu, onların umumi deyimi ilə kartellər və tristellər və bu kimi şeylər onlara hökmranlıq edirlər. Bilməliyik ki, diplomatiyanın təbəssümlərinin arxasında gizli və batini düşmənçiliklər, bədxah kinlər dayanır. Gözümüzü açmalıyıq və kiminlə qarşılaşdığımıza, kiminlə müamilə etdiyimizə və danışdığımıza diqqət yetirməliyik. Bu müqavimət cərəyanı Beysatın özünün bir damlasıdır. İslam İrandan başlayan müqavimət müsəlman xalqlarını ayağa qaldırdı. O, bəzi müsəlman xalqları səhnəyə çıxarıb, bir çox qeyri-müsəlmanların vicdanını oyadıb. Hegemon sistem tanıtırıldı. Onlar hegemon sistemini bilmirdilər, bir çox xalqlar bilmirdi. Qəzzaya baxın, kiçik sərhəddə olan Qəzza ərazisi. Dəyişənə qədər silahlanmış. Üzr istəyirəm, kiçik sərhəddə olan Qəzza ərazisi dişinə qədər silahlanmış və Amerikanın tam dəstəyini alan Siyonist rejimi və daha dəqiq desə, İsrail rejimini diz çöktürdü. Qəzza Siyonist rejimi diz çöktürdü. Bu zarafatdır mı? Müqavimətin sirri budur. Bu, söz gedən iman və əqlidir. Bu, Qur'an ayələrinin qiraətidir. Bu, Allaha bağlılıqdır. Bu, yenilməz izzət. Bütövlükdə yalnız Allaha məxsusdur. İnancı ilə eynidir. Başı uca Hizbullah Seyyid Həsən Nəsrullah kimi bir şəxsiyyəti itirmək qədər xəsarət görür. Bu, zarafat deyil. Bu, Ali Cənab Şəhid Seyyid Həsən Nəsrullah kimi dünyada nə qədər böyük şəxsiyyətlərimiz var. Belə bir şəxsiyyəti Hizbullah əldən verdi. Düşmən və dost hesab edirdilər ki, Hizbullah bitib. Hizbullah göstərdi ki, nəinki bitməyib, bir mənada motivasiyası artıb və Siyonist rejimə qarşı dura bilib. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi üzvlərinin qatil və minlərlə uşağın tikə-tikə olmasının səbəbkarını alqışlayıb təşviq etməsi və ya göyərtəsində 300 sərnişinin olduğu İran sərnişin təyyarəsini vuran Amerika gəmisinin kapitanına tərif medalı verməsi, onların diplomatiyanın təbəssümlərinin arxasında gizlənən batini bədxaqlığın, düşmənçilik və kinlərinin nümunələridir. Abbas İraqçı elan etdi, bizim etibarımızı qazanmaq üçün Amerika çox şey etməlidir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Trumpın İranla yeni razılaşma əldə etmək üçün tutduğu mövqələr barədə deyib. Birgə hər tərəfli fəaliyyət planı təcrübəsini nəzərə alsaq, bu mövqələr və sözlər kifayət etməyəcək və İran danışıqlara başlamaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarına daha çox etimad göstərməlidir və etimadımızı qazanmaq üçün qarşı tərəf çox şey etməlidir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı, ABŞ-nin yeni prezidenti Donald Trumpın andikmə mərasimindən sonraki ilk müsahibəsi zamanı İranın Xarici İşlər Nazirliyində Sky News telekanalının müxbirinin suallarını cavablandırıb. Sky News-un internet saytında dərc olunan mətnə əsasən, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri bu söhbətdə Amerika Birləşmiş Ştatları və Siyonist rejimin bu ölkənin nüvə obyektlərinə hər hansı hücumunu region üçün çox pis fəlakətə gətirib çıxaracaq sərsəm bir hərəkət adlandırıb. Bu müsahibəsində Abbas İraqçı İranın nüvə obyektlərinə hər hansı hücumun dərhal və qətiyyətlə qarşılanacağını vurgulayıb, lakin onların belə bir çılğınlıq edəcəklərini düşünmədiyini deyib. O əlavə edib ki, bu regionu böyük fəlakətə sürükləyə bilər. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Trumpın İranla yeni razılaşma əldə etmək üçün tutduğu mövqələr barədə deyib, bu mövqə və sözlər kifayət etməyəcək və İran danışıqlara başlamaq üçün Amerikaya daha çox etimad göstərməlidir. Bununla bağlı deyib, bugün vəziyyət əvvəlki danışıqlar raundundan fərqli və daha çətindir. Bizim etimadımızı qazanmaq üçün qarşı tərəfdə çox iş görməlidir. Hazırda biz ancaq yaxşı sözlər eşidirik və bu qətiyyən kifayət etmir. Liban Hizbullahının baş katibi elan etdi, İran İslam Cumhuriyyəti və İraqın köməkliklərini unutmayacağıq, İsrailin geri çəkilmə müddətinin uzadılmasını qəbul etmirik. Liban Hizbullahının baş katibi bugünkü çıxışında atəşkəs və müxtəlif regional məsələlərə toxunaraq dedi, İran İslam Respublikası və İraq ölkəsinin Livan xalqına göstərdiyi yardımları heç vaxt unutmayacağıq. Hizbullah hərəkatının baş katibi Şeyx Nəyim Qasim, Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Məbəs bayramı ərəfəsində etdiyi çıxışında bölgədə o cümlədən Fələstində baş verən hadisələr haqda danışaraq dedi, Qəzzanın qələbəsi Fələstin xalqının, regionun bütün xalqlarının, onu dəstəkləyən bütün azad dünya xalqlarının qələbəsidir. Fələstin xalqını və müqavimətini atəşkəs razılaşmasına nail olması münasibəti ilə təbrik edirik. Şeyx Nəyim Qasim bildirib, Hizbullah hərəkatının Əl-Bəqa üzrə məsul şəxsi Şeyx Məhəmməd Həmmadini terror edən xain əllərin tapılması ilə bağlı istintaq hələ də davam edir. Amma bütün diqqət Siyonist rejimə yönəlib, o sözün əsl mənasında komandir idi, döyüşçülərə həmişə dəstək olub. Hərəkat lideri vurgulayıb, əksa tufanı döyüşü məqsədinə çatdı. İsrailin Həmas və müqaviməti məhv etmək planı iflasa uğradı. Livana qarşı təcavüzdə Qəzza kimi Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərbin dəstəklədiyi təcavüzüydü. Livandakı bütün müqavimət cinahları bu təcavüzlərə qarşı durudu və əfsanəvi əzimkarlıq, müstəsna cəsarət və şəhid olmaq əzmi ilə müqavimət göstərdi və özünü meydanda göstərdi. Hizbullahın baş katibi sonda qeyd etdi. İsrail Qəzzaya qarşı müharibədə müharibə cinayətkarı kimi ifşa olundu. Lakin Fələstin müqaviməti ilə razılaşma olmadan əsirlərini geri qaytara bilmədi. Müqavimət işqalçı rejimə qarşı durmaq və işqal olunmuş əraziləri azad etmək üçün siyasi, milli və humanist variantdır. Hizbullahın baş katibi elan etdi, qısa müddətdə şəhid olan komandirlərimizin boşluğunu doldurduq. Müqavimət Siyon rejimə qarşı mübarizə və işqal olunmuş torpaqların azad edilməsi üçün siyasi, milli və insani seçimdir. Müqavimət qüvvələri Livanda Siyonist rejimin qarşısında dayandılar və Siyonistlər Livan torpaqlarında bir neçə metrdən çox irəliyə bilmədilər. Biz cəmi 10 gün ərzində komandirlərin boşluğunu doldurmağa müvəffəq olduq. Buna görə də Hizbullah əməliyyatlarını artırdı və Siyonistlər irəliləməyə müvəffəq olmadılar. İsrail bu zaman çərçivəsində atəşkəs tələb etdi. Biz də Livan hökuməti ilə birlikdə bu məsələyə razılıq verdik. Bu məsələ Hizbullah üçün bir qələbə hesab olunur. Düşmənin əlal qələrimiz üzərindəki kəşfiyyat nəzarəti süni intellekt və İsrail hava qüvvələri Hizbullahı vurmaqda ən mühüm amillərdən idi. İndi bu hücumlardan dərs aldıq, lakin hər halda dirənişimiz işqalçıların şərtlərimizlə təcavüzü dayandırmağı tələb etməsinə səbəb oldu və biz də bu məsələyə razılıq verdik. İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən verilən məlumata görə Tehranda günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Qismən buludlu hava durumu vəziyyəti dəyişəcək. Axşama doğru külək əsəcək. Tehranda temperatur 8 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Zulfa şəhərlərində qismən buludlu hava şəraiti günəşli hava durumunu əvəz edəcək. Axşama doğru fasilələrlə külək əsəcək. Temperatur Təbrizdə 4 dərəcə şaxtadan 7 dərəcə idə isti, Culfa şəhərində 4 dərəcə şaxtadan 9 dərəcə idə isti olacaq. Ərdəbil şəhərində tam bulutlu və çanlı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Axşama doğru bulutlar artacaq, temperatur 5 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə idə isti olacaq. Biləsvar şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru bulutlu hava durumu mövcud vəziyyəti dəyişəcək. Temperatur 1-13 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində bulutlu hava şəraiti hakim olacaq. Yağmur və qar yığacaq. Axşama doğru çənli hava durumu müşahidə olunacaq. Temperatur 2 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində bulutlu və çənli hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Fasilələrlə bulutlar azalacaq. Temperatur 1-12 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində tam bulutlu hava durumu yarı bulutlu hava şəraitini əvəz edəcək və çənli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Temperaturun 2-11 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeoroloji Xidməti yanvarın 29-una gözlənilən hava şəraitini açıqladı. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlanacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz ötüşəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-6 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək, 771 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, şərqi küləy əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə isti olacaq. Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər, hörmətli dinləyicilər. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. Ermənistanda Rusiyalı hərbiçi ölüb. 102 saylı baza bağlana bilər. İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədə də bir siyasi şərh diqqətinizə çatdırırıq. Belə getsə, Ermənistan-Rusiya münasibətləri artan xətt üzrə gərginləşəcək. Ötən gün Ermənistanın Gömrük şəhərindəki Rusiyanın 102 saylı hərbi bazasının hərbiçisi 23 yaşlı Aleksey Yampoloksin şəhərin Aram Xaçatoryan küçəsində evdə elektrik naqili ilə işqafın qapısına asılı vəziyyətdə tapılıb. Ermənistan tibb məhkəmə ekspertizasının ilkin məlumatına görə əskərin bədəninə baxış keçirilib və zorakılıq əlaməti aşkar olunmayıb. Faktla bağlı intihar və ya intihara cəhd maddələri üzrə cinayət işi başlanılıb. Hadisə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanın Rusiyaya səfərindən bir gün sonra baş verib. 102 saylı hərbi hissə hərbiçisinin ölümünü təsadüfü saymaq olarmı? Faktın cinayət tərkibi və təfərrüatlarını istintaq müəyyənləşdirəcək, ancaq məsələnin siyasi tərəfi də yox deyil. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu sözü gedən hərbi hissədə qeyri-müəyyən ölümlə bağlı ilk hadisə deyil. Ötən illərdə Rusiyalı əskərin gömrüdə cinayət törətməsi hadisəsi də baş verib. 102 saylı hərbi bazada xidmət edən Valeri Permyakov Gömrük şəhərində 2015-ci il yanvarın 12-sində bir ailənin 7 üzvünü qətlə yetirməkdə ittiham olunurdu. Hadisə yerində 54 yaşlı ailə başçısı Seryoja Avetsiyan, onun arvadı, oğlu ilə gəlini və iki uşaq meyti aşkarlanmışdı. Seryoja Avetsiyanın 6 aylıq oğlan nəvəsi sağ qalmışdı. Körpə iti alətlə qarın nahiyəsindən yaralanmış və cərrahiyyə əməliyyatı ilə sağ qalsa da sonradan ölmüşdü. Hadisə yerində Kalaşinkov tipli avtomat, 5.45 mm çaplı avtomat patronları, bir ədəd dolu, bir ədəd içində bir güllə qalmış avtomat darağı və üzərində əskərin ad, soyadı yazılmış bir cüt butinka aşkarlanmışdı. Axtarışda olan hərbiçi 2015-ci il yanvarın 13-də Ermənistan-Türkiyə sərhədli yaxınlığında saxlanılıb. Ermənistan məhkəməsi Valeri Permyakovu ömürlük azadlıqdan məhrum etmişdi. Rusiyanın 5-ci qarnizonunun hərbi səyyar məhkəməsi onu cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çekme şartıyla 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmişdi. Rusya Federasiyası Cinayet Məcəlləsinin 3 maddəsi fərarili, silah oğurluğu və qanunsuz silah saxlama maddələri ilə təksirli bilinmişdi. Valeri Permyakov cəzasını Rusiyada çəkib. Rəsmi Moskva onun ömürlük cəza çəkəcəyini vəd edib və onun azadlığa buraxılmayacağına zəmanət verib. Rusiyanın Ermənistandakı hərbi hissəsi ilə bağlı baş verən başqa hadisələr də var. 2019-cu il yanvarın 12-sində Rusiyanın Ermənistandakı hərbi bazasının qarşısında etiraz aksiyası keçirilmişdi. Təşkilatçı isə Ermənistan Avropa Partiyasının Təşkilat Komitəsinin sədri Tigran Xezemalyan olub. Aksiya Rusiya hərbçisi tərəfindən öldürülən Avetsyan ailəsinin qətlinin 4-cü il dönümünə, süpürgəçi Jolietta Qukasyanın qətlə yetirilməsinin 40-cı gününə həsr edilmişdi. 2018-ci il dekabrın 2-sində bazanın 23 yaşlı hərbçisi 57 yaşlı süpürgəçi Jolietta Qukasyana işkəncə verərək qətlə yetirməkdə şübhəli bilinir. Bu hadisə ilə bağlı istintaq Rusiya hərbi prokurorluğunun müstəntiqlərə aparıb. Qukasyanın hüquqi varisi Rusiya hərbçisinin Ermənistanın hüquq mühafizə orqanlarına təhvil verilməsini tələb etmişdi. Aksiya iştirakçıları qatilin bazada gizləndiyini bildirir və oradan çıxarılmasını tələb edirdilər. Ancaq onların tələbinə heç kim məhəl qoymadı. Hətta onda hərbçinin saxlanıldığı yerlə bağlı Ermənistanın baş prokurorluğu, ha belə o vaxtki Ədliyyə Naziri səlahiyyətlərini icra edən Artak Zeynalyan, Milli Təhlükəsi Xidmətinin həmin dövrdəki direktoru Artur Vanesyan da susmuşdu. Vanesyan sonralar Rusiya meyilli olduğu təsdiqləndi. Bu hadisələr Serj Sergisyanın prezidentliyi, sonra Nikol Paşinyanın baş naziri olduğu dövrlərdə baş verib. Bunlar Ermənistan cəmiyyətinin və ölkədəki Rusiya hərbçilərinin bir-birinə münasibətini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Hadisələr demək əsas verir ki, Ermənistandakı rusiyalı əsgərlər yerli sakinlərə etinasız yanaşırlar. Bir vaxtlar erməni cəmiyyəti Çar Rusiyası Sovet əsgəri və Rusiya Federasiyası hərbçisini xilaskar bilib, ona arxa dayaq kimi yanaşıb. Belə görünür, bu səmimi münasibətdə çat baş verib. Nikol Paşinyan və komandası hakimiyyətə gəldikdən sonra 102 saylı hərbi hissə qərb yönlü qüvvələrin hədəfində olub. Ölkədə Rusiya işğalçıdır, Rus əsgəri evinə get kimi anti-Rusiya şüarları əsasında aksiyalar keçirilib. Bu il yanvarın 21-də Ararat Mirzoyanın Moskvada keçdiyi səmərəli görüşdən 5 gün, ABŞ-yə səfərindən 10 gün sonra belə bir hadisə tərəflər üçün sürprizdə sayıla bilər. Rəsmi İrəvan bu sözlərlə Vaşinqtonla Rusiya arasında balanslı siyasət yürüdüyünü, hər iki dövlətlə xoş münasibət saxladığını göstərməyə çalışıb. Ancaq Nikol Paşinyan və komandasının Rusiya ilə indiki ənənəvi münasibəti müvəqqəti sayılır. 102 saylı bazarın ölkədən çıxarılması rəsmi İrəvanın başlıca hədəflərindən hesab olunur. Çünki Ermənistan hakimiyyəti hərbi sahədə ABŞ ilə sıx əlaqədədir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik. Rabbana ربنا
مشكاه
يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا فتاح يا الله يا قهار
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı kardeşlerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli və sallim və zid və barik على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار
مؤمن ومسلمان bacı kardeşlerimiz Çox mənəvi anlar yaşanmaqdadır. Bu gözəl və mənəvi anlarda Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanının ərəfəsində birlikdə Qur'an-ı Kerimdən bir neçə mübarəkə ayənin təlavətini eşidirik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.
الله الله.
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
أحسنت.
صدق الله العلي العظيم.
Bakının şer'i vaktiyle akşam azanı.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علي ولي الله صلوات الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله أقدمتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. وصل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. استغفر الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد.